Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Dr. Charles Mallia Zoppardi, il-konsulent li imexxi l-Infectious Disease Unit, IDU, fl-Istar Mater Dei, isostni li mill-virus COVID-19 fiqu aktar minn 2 f'Malta. Hemm nies oħra li fiqu. Dan qalu qabel tħabbar li n-numru ta' dawk li fiqu tela għal 5. Fuq Facebook, fuq il-profil tal-Istar Mater Dei, Dr. Mallia Zoppardi jirrikonoxxi li huma bosta li jistaqsu kif kienu t-nen biss li fiqu. Kien hawn li sostna li n-numru li fiqu huwa akbar u kien qed wieġeb mistoqsijiet tal-pubbliku waqt konferenza virtwali. Dr. Mallia Zoppardi spiega kif il-każijiet tal-pazjenti li huma pożittivi imma ma jkollhomx sintomi gravi dawn qed jinżammu id-dar u qed jiġu segwiti imma jkun hemm bżonn li jsiru n-numru ta' swabs qabel jiġu cleared. Il-gvern se jkun qed jagħti għajnuna inkluż finanzjarja biex matul dan il-perjodu diffiċli tal-COVID-19 mezzi ta' komunikazzjoni bħal televiżjoni, gazzetti, radio u news portals jibqgħu joperaw. Fis-qarrija l-gvern qal li saru numru tal-aqgħat mal-mezzi tax-xandin fejn itqal li l-gvern se jkun qed jagħti għajnuna. Il-gvern qal jemmen li l-mezzi ta' komunikazzjoni huma parti integrali mid-demokrazija f'pajjiżna u għodda importanti fit-tisqiq tal-libertà tal-espressjoni. Martes Bonello u Joseph Merċiqa, kopja Maltija anzjana li spiċċaw maqbudin fuq vapur, tallew jitlu Malta wara l-intervent tal-Prim Ministru blajnuna tal-Ministru Ian Borge. Il-kopja inġabru mill-Cruise Liner Columbus li kienu fuqu wara li tim mediku rom u tpoġġew fil-kwarantina mal-wasla tagħhom f'Malta. Il-kopja kienet appellat li s-Supretendent tas-Saħħa Pubblika biex tikkonsidra l-pożizzjoni tagħhom u tħallihom jinżlu Malta. Il-kopja ma rriżultawx li kienu pożittivi għall-virus. Il-kopja Maltija telat fuq il-kruż nhar il-25 ta' frar minn Sydney, l-Awstralja. Imma fl-14 ta' Marzu l-operatur waqqaf il-kruż u l-vapur kien ordnat isalpa lejn Tiberi fir-Renju Unit. Mal-wasla tagħhom f'Malta permezz tal-vapur ta' Transport Malta li tellaħħom minn fuq il-Cruise Liner Columbus madwar 30 mil il-barra minn Malta. Dawn orew ferħ kbir li reġgħu jinsabu lura Malta għawien u sħaħ. Il-Kommissjoni Ewropea approvat skema ta' għajnuna mill-Istat Malti biex tiġi mejjuna l-ekonomija ta' Malta fil-kuntest ta' l-imxija tal-coronavirus. L-iskema kienet approvata taħt il-qafas ta' għajnuna temporanja mill-Istat biex tgħin l-ekonomija Maltija. Il-Viċi President Eżekuttiv Margaret Vestager fl-inkarigu tal-policy dwar il-kompetizzjoni qalet li 350 miljun euro tal-iskema Maltija sertajn in-negozji jkopru il-bżonnijiet kapitali li jaħdmu bihom b'mod immedjat u tajnhom ikomplu bl-attivitajiet tagħhom f'dawn iż-żminijiet diffiċli. Vestager qalet li l-Unjoni Ewropea se tkompli taħdem mill-viċin ma' stati membri biex tiżgura li l-miżuri nazzjonali ta' appoġġ ikunu f'posthom b'mod koordinat u anke effettiv skont ir-regoli tal-Unjoni Ewropea. Malta notifikat li l-Kummissjoni taħt il-qafas temporanju tal-iskema ta' garanzija biex jinħadem qotjiet kapitali li jingħataw mill-banek kummerċjali biex jiġu mejjuna kumpaniji affettwati mill-pandemija. Kif għedna, l-iskema hija stmata li għandha budget ta' 350 miljon euro. Il-Kummissjoni Ewropea sabet li l-miżuri ta' Malta huma skont il-kundizzjoni tinfassla mill-qafas temporanju. Fostom li l-garanziji rridu jiġu provduti sa' tmiem din is-sena, ikunu limitati sa' massimu ta' 6 snin u l-garanzija tal-fee premiums ma taqbis il-livelli previsti mill-qafas temporanju. Il-Kummissjoni approvat il-miżura u sostniet li hu meħtieġ appropriat u proporzjonat biex jagħmel tajjeb għad-disturbanza fl-ekonomija ta' stat membru tal-Unjoni Ewropea. Il-Departament tal-Patologija f'Mater Dei si jibda juża magna speċjalizzata biex tagħmel it-testijiet tal-COVID-19. Qed isiru l-aħħar tħejjiet qabel din il-magna robotika tibda taħdem. Deputat Prem-Ministru Dr. Chris Fearne qal li Malta għandha aċċess għal dan l-apparat avanzat għaliex kien għaqli u ħa kull azzjoni proattiva possibbli fil-pront, inkluż l-investiment bħal dan. Waqt li żar id-dipartiment biex jara il-magnam, Dr. Fearne qal li iktar ma jsiru testijiet f'dan l-istadju bikri jkunu f'pożizzjoni li jingħatu kura mill-ewwel il-pazjenti li huma pożittivi għal COVID-19. Fl-istess waqt qal Dr. Fearne dawn jiġu iżolati mill-ewwel biex inwaqfu milli l-virus jinferex pajjiżna. L-awtoritajiet tas-saħħa se jkunu f'qagħda li jagħtu r-riżultati tat-test tal-coronavirus dakinhar stess li jittieħed. Il-President Malta Dr. George Vella fl-eluq tal-ewwel sena fil-Presidenza qal li kienet sena ta' sfidi kbar. F'messaġġ rekordjat Dr. Vella spjega kif b'aktar konsultazzjoni pubblika trid titwitta t-triq għall-konvenzjoni kostituzzjonali biex tixpruna l-idejat li għandhom iwasslu għall-abbozzi li permezz tagħhom isiru emendi meħtieġa fil-Kostituzzjoni mill-Parlament. Isemmi l-pandemija COVID-19 li qal huma jiem ta' sfidi enormi u anke diffiċli. Il-President Vella qal li huwa flimkien mas-Sinjura Vella jingħaqdu mal-poplu billi joqogħdu id-dar u li qed isegwu l-ordnijiet li qed jagħtu l-awtoritajiet tas-saħħa għall-ġid tal-poplu u tal-pajjiż. Il-President qal li la darba titbiegħ din il-marda nagħtu spinta biex l-affarijiet jirritornaw għan-normal malar kemm jista' jkun. L-aktar iż-żjara li kelli jagħmel il-Papa li għandha ssir f'data oħra. Il-President Vella qal li jaħseb li fost l-iktar momenti diffiċli għadda minnhom kien fil-perjodu ta' Diċembru, meta inqalet kwistjoni politika bla preċedent fil-pajjiż. U qal kelli jaġixxi b'kawtela u skont kif tippermetti l-Kostituzzjoni. Dr. Vella qal li matul dak iż-żmien huwa żamm is-silenzju biex iħalli l-ġustizzja tieħu triqita fl-investigazzjonijiet li kienu qed isiru dwar il-qtil tas-Sinjura Daphne Caruana Galizia, dalet li qal li tefa' teba sewda fuq il-kuxjenza nazzjonali. Qal jistenna li fi żmien raġonevoli issir ġustizzja u ħaq ma' kull min kien involut f'dan l-att atroċi. Il-Prim Ministru Robert Abela qal li sakemm in-nies ma jaqgħux fil-grupp ta' vulnerabbli li jinkludi dawk tal-fuq minn 65 sena, dawn għandhom jagħmlu eżerċizzju mhux iqattaw 24 siegħa msakrin ġewwa. Huwa ħeġġeġ lin-nies biex jibqgħu b'saħħithom u jmorru għal mixjiet jew ġiri waħedhom jew l-iktar fi grupp ta' tnejn. Dejjem dawk però li ma jaqgħux taħt il-kategorija ta' vulnerabbli. Waqt li jkunu barra dawn għandhom iżommu is-social distancing. Meta kien jitkellem il-ħadd fil-għodu, Dr. Abela qal li l-gvern laħaq bilanċ bejn it-trażżin tat-tixrid tal-COVID-19 u li jħalli lin-nies ftit libertà biex jieħdu ħsieb is-saħħa fiżika u mentali tagħhom. Qal li sitwazzjoni għadha taħt kontroll u kien sodisfatt bil-rata baxxa tal-każi. Għalli Malta rnexxilha tagħmel xi ħaġa li pajjiżi oħra ma rnexxilhomx li jagħmlu billi antiċipat it-tiġrija u bdiet tiġri minn qabel. Iżda waqt li dawk li kienu pożittivi fit-test huma f'saħħa tajba, il-gvern mhux sieqgħod fuq hekk huwa żmien ta' sagrifiċċju kollettiv. Il-gvern rnexxielu jikkontrolla ż-żieda fl-infezzjonijiet mingħajr ma rrikorra għal miżuri ristrettivi grazzi għal kooperazzjoni tal-poplu. Dawn huma żminijiet bla preċedent u inħarsu lura lehom bħala l-iktar diffiċli sa mill-indipendenza. U qed mir-raġunijiet għaliex il-pajjiż qed jikkontrolla r-rata ta' trasmissjoni hija l-żieda ta' testijiet minn 600 għal 800 kuljum bl-għajnuna ta' apparat robotiku ġdid fejn ir-riżultati joħorġu fi żmien ta' 3 sigħat. Ħeġġeġ li l-Pulizija biex joħorġu fuq ir-ronda kien Malta toħroġ mill-pandemija. għalli t-nota zida ta' patrols mil-pulizija fit-toro. Il-pulizija għandhom ikunu fit-toro u mhux flases. U dini parti mill-bidliet kruċjali li l-gvern jara fil-korp tal-pulizija. Dwar il-proċess tal-ħatta tal-Kummissarju tal-Pulizija, fejn il-gvern qed jerħi l-poter li għandu, kienet il-mira tal-gvern li jsaħħaħ is-saltna ta' dritt. Il-Kummissarju tal-Pulizija se jiġi maħtur maġġoranza sempliċi. Wara li fl-aħħar jiem ġie approvat abbozz li fassal tibdil fil-mekkaniżmu propost mill-gvern.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.